Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
This is the 184th annual general meeting of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities and general officers of the church, and music for this session by the Mormon Tabernacle Choir. This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited. President Dieter F. Ugdorf.
Si Pangulong Dieter F. Ugdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan ng simbahan, ang mangangasiwa sa sesyong ito.
Our dear brothers and sisters, we
mga kapatid, binabati namin kayo sa hapong ito sa ikalima at huling sesyon ng 184 na taon ng pangkalahatang konferensya ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Si Pangulong Thomas S. Monson na namumuno sa konferensyang ito ay hiniling na ako ang mga siwa sa sesyong ito. Ipinaabot namin ang aming pagbati sa mga miyembro ng simbahan at mga kaibigan sa lahat ng dako na nakikibahagi sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng radyo, telebisyon, internet o satellite transmission. Ang musika para sa sesyong ito ay ibibigay ng Mormon Tabernacle Choir sa pagkumpas ni na Mac Wilberg at Ryan Murphy, kasama sina Linda Margetts at Bonnie Goodliff sa organo. Bubuksan ng korong sesyong ito sa pag-awit ng O Kay Tamis na Gawain. Ang pambungad na panalangin ay iaalay ni Bishop Dean M. Davis, pangalawang tagapayo sa Presiding Bishopric.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Pinakamamahal naming Ama sa langit. Ang aming puso ay lubos na natutuwa sa conference na ito at pinasasalamatan namin ang aming mga narinig dito. Ngayong final na session, basbasan niyo po ang mga speakers ngayon. Nang sa ganon po ay mapalakas ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The choir will now favor us with
Aawitin ngayon ang koro ang Ako'y Namangha. Pagkatapos ng pag-awit, ikinalulugod nating marinig si Pangulong Boyd K. Parker ng Quorum ng 12 Apostol. Siya ay susundan ni Elder William R. Walker ng 70. Si Elder L. Tom Perry ng Quorum ng 12 Apostol ang susunod na magsasalita sa atin.
times of war or uncertainty have a way.
Ang panahon ng digmaan o kawalang katiyakan ay may paraan na mas itoon ang ating pansin sa mga bagay na talagang mahalaga. Ang ikalawang digmaang pangdaigdig ay panahon ng matinding ligalig sa aking espiritualidad. Nilisan ko ang tahanan namin sa Brigham City, Utah na mahina pa ang patotoo at damako na dapat pa itong mapalakas. Habang nakadestino ako sa isla ng Leshima, bandang hilaga ng Okinawa, Japan, damako ang kawalang katiyakan.
I wanted a personal testimony.
Gusto kong magkaroon ng personal na patotoo sa Ebanghelyo. Gusto kong makaalam.
During one sleepless night,
isang gabing hindi ako makatulog, iniwan ko ang aking tolda at pumasok sa bunker na gawa sa pinagpatong-patong ng mga drum ng gasolina na nilagyan ng buhangin. Wala itong bubong. Kaya gumapang ako at pumasok ako, minasda ng langit na puno ng bituin at lumuhod para magdasal. Nasa gitna pa lang ako ng pagdarasal ng may mangyari. Hindi ko mailarawan sa inyo ang nangyari, gustuhin ko man. Hindi ko sapat na maipaliwanag ito. Ngunit naiisip ko ito ngayon nang kasing linaw ng gabing iyon, mahigit 65 taon na ang nakararaan. Alam ko na iyon ay pahiwatig na napaka-personal at para talaga sa akin. Sa wakas, ay nalaman ko ito mismo para sa aking sarili. Nalaman ko ng walang pag-aanilangan dahil ibinigay ito sa akin. Maya-maya pa gumapang na ako palayo sa bunker at lumakad o parang nakalutang sa saya, pabalik sa aking higaan. Buong magdamag akong nakadama ng galak at pagkamangha. Sa halip na isiping espesyal ako, naisip ko na kung nangyari yun sa akin, maaari din itong mangyari kahit kanino. Naniniwala pa rin ako riyan. Sa sumunod na mga taon, naunawaan ko na ang gayong karanasan ay kaagad na naging liwanag na susundan at responsibilidad na papasanin. Gusto kong ibahagi ang mga katotohanan ng iyon sa mahalaga na mahalagang malaman. Mga bagay na natutuhan at naranasan ko sa halos 90 taon ng buhay ko at mahigit 50 taon bilang general authority. Karamihan sa nalaman ko ay kabilang sa mga bagay na hindi maituturo. Ngunit matututuhan. Tulad ng karamihan sa mga bagay na mahalaga, ang kaalaman na may walang hanggang kahalagahan ay dumarating lamang sa panalangin at pagninilay. Ang mga ito na sinamahan ng pag-aayuno at pag-aaral ng mga banal na kasulatan ay mag-aanyaya ng mga pahiwatig at paghahayag at pagbulong ng Espiritu Santo. Ito ay naglalaan sa atin ng gabay mula sa langit habang natututo tayo ng tuntunin sa tuntunin. Ipinangako ng paghahayag na anumang alituntunin ng katalinuhan ang ating matamo sa buhay na ito, ito ay kasama nating babangon sa pagkabuhay na mag-uli. At ang kaalaman at katalinuhan ay natatamo sa pamamagitan ng pagsisikap at pagiging masunurin. Ang isang walang hanggang katotohan ng nalaman ko ay buhay ang Diyos. Siya ang ating Ama. Tayo ang Kanyang mga anak. Naniniwala ay sa Diyos ang Amang walang hanggan at sa Kanyang anak na si Hesukristo at sa Espiritu Santo. Sa lahat ng iba pang titulo na maaari niyang magamit, pinili niya na tawaging Ama. Iniutos ng tagapagligtas, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit, ang paggamit niya ng pangalang Ama ay aral para sa lahat kapag naunawaan natin kung ano ang pinakamahalaga sa buhay na ito. Ang pagiging magulang ay banal na pribilehyo at depende sa ating katapatan, maaari itong maging walang hanggang pagpapala. Ang pinakalayunin ng lahat ng ginagawa sa simbahan ay na ang lalaki at kanyang asawa at kanilang mga anak ay maaaring maging maligaya sa tahanan. Yaong mga walang asawa o yaong hindi nagkaanak ay kabilang sa walang hanggang pagpapalang hanggad nila, ngunit sa ngayon ay hindi pa nila natatamo. Hindi natin laging alam kung paano o kailan darating ang mga pagpapala. Ngunit ang pangako ng walang hanggang pag-unlad ay hindi ipagkakait sa sinumang matapat na gumagawa at tumutupad sa mga sagradong tipan. Ang inyong mga lihim na inaasam at labis na isinasamo ay aantig sa puso ng ama at ng anak. Bibigyan katiyakan nila kayo na ang buhay ninyo ay mananagana at ang mga pagpapalang kailangan ninyo ay mapapa sa inyo. Bilang lingkod ng Panginoon na gumaganap sa katungkulan kung saan ako inordina, ipinangangako ko sa mga taong nasa gayong kalagayan na walang bagay na mahalaga sa inyong kaligtasan at kadakilaan ang ipagkakait sa inyo. Ang mga bisig na walang tangan ay mapupunan, ang mga pusong nasaktan dahil sa mga nasirang pangarap at pag-asam ay paghihilumin. Isa pang katotohanan ng nalaman ko ay totoo ang Espiritu Santo. Siya ang pangatlong miyembro ng Panguluhang Diyos. Ang kanyang misyon ay magpatotoo sa katotohanan at kabutihan. Ipinadarama niya ang kanyang sarili sa maraming paraan. Kabilang na ang pagpapadama ng kapanatagan at katiyakan, siya ay nagbibigay din ng kaaliwan, patnubay at pagwawasto kung kailangan. Ang pagsama ng Espiritu Santo ay napapanatili sa ating buhay sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay. Ang kaloob na Espiritu Santo ay iginagawad sa pamamagitan ng ordinansa ng Ebanghelyo. Ang isang may otoridad ay ipinapatong ang kanyang mga kamay sa ulunan ng bagong miyembro ng simbahan at nagsasabi ng mga salitang tulad nito, tanggapin ang Espiritu Santo. Hindi tayo mababago ng kapansin-pansin ng ordinansang ito lamang. Ngunit kung pakinggan na at susundan natin ang mga paramdam, matatanggap natin ang mga pagpapala ng Espiritu Santo. Bawat anak na lalaki o babae ng ating Ama sa Langit ay mapapatunayang totoo ang pangako ni Moronai. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, malalaman ninyo ang katotohanan ng lahat ng bagay. Ang banal na katotohanan ng natama ko sa buhay na ito ay ang pagsaksi ko sa Panginoong Hesukristo. Ang pangunahin at nagpapatibay sa lahat ng ginagawa natin na nakasalig sa mga paghahayag ay ang pangalan ng Panginoon na nagbigay sa atin ng autoridad na kumilos sa simbahan. Bawat dalangin inusal kahit na ng maliliit na bata ay nagtatapos sa pangalan ni Hesukristo. Bawat pagpapala, bawat ordinansa, bawat ordinasyon, bawat opisyal na gawain ay ginagawa sa pangalan ni Hesukristo. Ito ang kanyang simbahan at ipinangalan ito para sa kanya, ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa mga huling araw. May napakagandang pangyayari sa Aklat ni Mormon sa bahaging ang mga Nefita ay nananalangin sa Ama sa pangalan ng Panginoon. Nagpakita ang Panginoon at nagtanong, ano ang nais ninyong ibigay ko sa inyo? At kanila sinabi sa kanya, Panginoon, nais naming sabihin ninyo sa amin ang pangalan kung paano namin tatawagin ang simbahang ito, sapagkat may mga pagtatalo sa mga tao hinggil sa bagay na ito. At sinabi ng Panginoon sa kanila, katotohanan, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, bakit kinakailangang bumulong-bumulong ang mga tao at magtalo dahil sa bagay na ito? Hindi ba nila nabasa ang mga banal na kasulatan na nagsasabing inyong taglayin ang pangalan ni Kristo na aking pangalan? Sapagkat sa pangalang ito, kayo tatawagin sa huling araw. At sino man ang magtataglay ng aking pangalan at magtitiis hanggang wakas, siya rin ay maliligtas sa huling araw. Kaya nga anuman ang inyong gagawin, gawin ninyo ito sa aking pangalan. Kaya nga tatawagin ninyo ang simbahan sa aking pangalan. At kayo ay mananawagan sa Ama sa aking pangalan. Upang kanyang pagpalain ang simbahan alang-alang sa akin. Ito ay kanyang pangalan, si Hesukristo. Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas. Sa simbahan, alam natin kung sino siya. Si Hesukristo ang anak ng Diyos. Siya ang bugtong na anak ng Ama. Siya ang siyang pinaslang at siyang nabuhay na muli. Siya ang ating tagapamagitan sa Ama. Tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, na kailangan ninyong itayo ang inyong saligan. Siya ang saligan na humahawak at nagpoprotekta sa atin at sa ating mga pamilya sa mga unos ng buhay. Bawat linggo sa iba't ibang panig ng mundo kung saan ang mga kongregasyon ay iba't iba ang nasyonalidad o wika, ang sakramento ay binabasban sa saan sa gayon ding mga salita. Tinataglay natin sa ating sarili ang pangalan ni Kristo at lagi siyang inaalaala. Iyan ay nakakintal sa atin. Ipinahayag ni Propetang Nephi, at nangungusap tayo tungkol kay Kristo, nagagalak tayo kay Kristo, nangangaral tayo tungkol kay Kristo, nagpo-propesiya tayo tungkol kay Kristo, at sumusulat tayo alisunod sa ating mga propesiya upang malaman ng ating mga anak kung kanino sila aasa para sa kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Ang bawat isa sa atin ay dapat magkaroon ng sariling patotoo sa Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ay ibahagi natin ang patotoong iyan sa ating pamilya at sa iba. Na merong kalaban na talagang hangad na sirain ang gawain ng Panginoon. Dapat nating piliin kung sino ang susundin. Ang ating proteksyon ay ang simpleng pagpapasya na sundin ng tagapagligtas. Tinitiyak na nananatili tayong tapat sa kanyang panig. Sa Bagong Tipan, itinala ni Juan na may ilan na hindi magawang maging matapat sa tagapagligtas at sa kanyang mga turo. At dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad, ay nagsitalikod mat hindi na nagsisama sa kanya. Sinabi nga ni Jesus sa 12, "Ibigbagan ninyong magsialis din naman?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami magsisiparoon? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan, at kami nagsisisampalataya at nakikilala namin na ikaw ang banal ng Diyos." Natutuhan ni Pedro ang maaaring matutuhan ng bawat tagasunod ng tagapagligtas upang maging matapat kay Hesukristo. Tinatanggap natin siya bilang ating manunubos at ginagawa ang lahat sa abot ng ating makakaya na ipamuhay ang kanyang mga turo. Matapos ang maraming taon na ako ay nabubuhay at nagtuturo at naglilingkod, matapos ang milyon-milyong kilometro na nilakbay ko ang mundo, sa lahat ng aking naranasan, may isang dakilang katotohanan akong ibabahagi. Iyan ay ang aking pagsaksi sa tagapagligtas na si Hesukristo. Itinalani na Joseph Smith at Sidney Rigdon ang sumusunod matapos ang espiritual na karanasan. At ngayon, matapos ang maraming patotoo na ibinigay hinggil sa kanya, ito ang patotoo na pinakahuli sa lahat na ibibigay tungkol sa kanya, na siya ay buhay sapagkat siya ay aming nakita. Ang kanilang mga salita ay aking mga salita. Ako ay naniniwala at ako ay nakatitiyak na si Hesukristo ang anak ng buhay na Diyos. Siya ay buhay. Siya ang bugtong ng Ama at nasa Kanya at sa pamamagitan Niya at mula sa Kanya ang mga daigdig ay nililikha at nalikha, at ang mga naninirahan dito ay mga isinilang na anak na lalaki at babae ng Diyos. Pinatototohanan ko na ang tagapagligtas ay buhay. Kilala ko ang Panginoon. Ako ang kanyang saksi. Alam ko ang kanyang dakilang sakripisyo at walang hanggang pagmamahal para sa lahat ng anak ng Ama sa langit. Ibinabahagi ko ang aking espesyal na pagsaksi ng buong kapakumbabaan, ngunit may lubos na katiyakan. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
I love church history.
Mahal ko ang kasaysayan ng simbahan. Marahil gaya ng marami sa inyo, tumitibay ang aking pananampalataya kapag nalalaman ko ang pambihirang katapatan ng ating mga ninuno na tumanggap sa Ebanghelyo at namuhay ng tapat sa pananampalataya. Isang buwan na ang nakararaan, ipinagdiwang ng 12,000 mababait na kabataan mula sa Gilbert, Arizona Temple District ang pagtatapos ng kanilang bagong templo sa masiglang pagtatanghal na nagpamalas ng kanilang katapatang mamuhay ng matuwid. Ang tema ng kanilang pagdiriwang ay mamuhay ng tapat sa pananampalataya. Tulad ng ginawa ng matatapat na kabataang iyon ng Arizona, bawat banal sa mga huling araw ay dapat mangakong mamuhay ng tapat sa pananampalataya. Sabi sa mga titik ng himno, tapat sa pananampalataya ng ating mga magulang. Maidaragdag natin, tapat sa pananampalataya ng ating mga ninuno. Iniisip ko kung kaya ng bawat isa sa masigasig na kabataang iyon ng Arizona ang kasaysayan ng sarili nilang simbahan. Kung alam nila kung paano naging mga miyembro ng simbahan ng kanilang pamilya. Maganda sana kung alam ng bawat banal sa huling araw ang kwento ng pagsapi ng kanilang mga ninuno. Inapuman kayo ng pioneer o hindi, ang pamana ng mga pananampalataya at sakripisyo ng Mormon pioneer ay inyong pamana. Ito ang marangal na pamana ng ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Isa sa pinakamagandang kabanata sa kaysaysayan ng simbahan ay naganap noong panahon ni Wilford Woodruff, isang apostol ng Panginoon, ay magturo ng ipinanumbalik na ebanghelyo ni Jesucristo sa buong Great Britain noong 1840, 10 taon lang matapos itatag ang simbahan. Itinoon ni Wilford Woodruff at iba pang mga apostol ang kanilang gawain sa Liverpool at Preston Air sa England na naging matagumpay. Si Elder Woodruff, na kalaunan naging pangulo ng simbahan, ay palaging nagdarasal sa Diyos na gabayan siya sa napakahalagang gawain ito. Ang kanyang mga dasal ay humantong sa inspirasyong magpunta sa ibang lugar para ituro ang ebanghelyo. Itinuro ni Pangulong Monson na kapag nagkaroon tayo ng inspirasyon mula sa langit na gawin ng isang bagay, ginagawa natin iyon ngayon, hindi tayo nagpapaliban. Iyan mismo ang ginawa ni Wilford Woodruff. Sa patnubay ng spirito na magpatimog, agad na agad umalis si Elder Woodruff papunta sa Herefordshire, ang bayang sakahan sa timog ng England. Dito niya nakilala ang magsasakang si John Benbow na tinanggap ng may galak at pasasalamat. Isang grupo ng mahigit 600 katao na ang tawag ay United Brethren ay matagal nang nagdarasal para sa liwanag at katotohanan, ipinadala ng Panginoon si Wilford Woodruff bilang sagot sa kanilang mga dalangin. Ang turo ni Elder Woodruff ay agad na nagbunga at maraming nabinyagan. Sumunod sa kanya sina Brigham Young at Willard Richards sa Herefordshire at kahanga-hanga ang naging tagumpay ng tatlong apostol. Ilang buwan lang, nakabuo sila ng 33 branch para sa 541 miyembrong sumapi sa simbahan. Nagpatuloy ang kahanga-hanga nilang gawain. At sa huli, halos bawat miyembro ng United Brethren ay nabinyagan sa ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Isa ang aking lola sa talampakan na si Hannah Mariah Harris sa mga unang nakinig kay Wilford Woodruff. Ipinaalam niya sa kanyang asawang si Robert Harris Jr. na narinig niya ang salita ng Diyos at balak niyang magpabinyag. Hindi nasiyan si Robert sa ulat ng kanyang kabiyak. Sinabi niya rito na sasamahan siya nito sa susunod na sermon na ibibigay ng Mormon missionary at itutuwid niya ito. Nakaupo malapit sa harapan ng grupo na may matibay na pa siyang hindi pagtatangay at marahil ay parang kansawa ng bisitang mangaral, agad na inantig ng spirito si Robert na tulad ng kanyang kabiyak. Nalaman niya na ang mensahe ng panunumbalik ay totoo at nabinyagan silang mag-asawa. Ang kwento ng kanilang pananampalataya at debosyon ay kahalintulad ng libo-libo pang iba. Nang marinig nila ang mensahe ng Ebanghelyo, nalaman nila na ito'y totoo. Sinabi nga sa banal na kasulatan, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y nakikilala at sila'y sumusunod sa akin. Nang maging ang tinig ng apostol, lubos nilang inilaan ang kanilang buhay sa pamumuhay ng Ebanghelyo. Nang tumugon sa tawag na magtipon sa Zion, iniwan nila ang kanilang tahanan sa England, tinawid ang Atlantic at nakipagtipon sa banal sa Nauvoo, Illinois. Tinanggap nila ang Ebanghelyo ng buong puso. Habang sinisikap na maitatag ang bago nilang tahanan, tumulong sila sa pagtatayo ng Nauvoo Temple sa pagbibigay ng ikapu ng kanilang trabaho na ginugugulang bawat 10 araw sa pagtulong sa pagtatayo ng temple. Labis silang nalungkot sa balita na namatay ang pinakamamahal nilang propetang si Joseph Smith, ang kapatid nitong si Hiram. Ngunit nagpatuloy sila na natili silang tapat sa pananampalataya. Nang usigin at palayasin ang mga banal sa Nauvoo, nadama nina Robert at Mariah na napakapalad nilang matanggap ang kanilang endowment sa templo bago sila tumawid ng Mississippi River at magpakanluran. Bagamat hindi nila tiyak kung ano ang magiging kinabukasan nila, tiyak naman nila ang kanilang pananampalataya at mga patotoo. May anim na anak, mabagal silang umusad sa putik ng tawirin nila ang Iowa, pakanluran. Nagtayo sila ng pansamantalang kanlungan sa tabi ng Missouri River na tinawag kalauna na Winter Quarters. Ang grupong ito ng matapang na pioneer ay naghintay ng patnubay ng apostol kung paano at kailan sila hayo banda pa ron sa kanluran. Nagbago ang mga plano ng lahat nang manawagan si Brigham Young, pangulo ng quorum ng 12 noon, na magboluntaryo sa United States Army na kalaunay nakilala bilang Mormon Battalion. Si Robert Harris Jr. ay isa sa mahigit kalalakihan 500 Mormon pioneer na tumugon sa panawagan niyo ni Brigham Young. Nagpalista siya kahit pa maiwan niya ang buntis niyang asawa at anim na maliliit na anak. Bakit niya gagawin yun at ng iba pang mga lalaki? Ang sagot ay mabibigay sa mga salita ng aking lolo sa talampakan. Sa isang liham sa kanyang asawa, nang tumigil sandali ang batalyon malapit sa Santa Fe, isinulat niya, "Napakalakas ng aking pananampalataya tulad ng dati. At kapag naisip ko ang mga bagay na sinabi sa amin ni Brigham Young, naniniwala ako rito na parang bang napakadakila ng Diyos na nagsabi sa akin." Alam niyang nakikinig siya sa isang propeta ng Diyos tulad ng ibang mga lalaki. Kaya nila ginawa yun. Alam nila na pinamumunuan sila ng isang propeta ng Diyos. Sa liham ding iyon, ipinahayag niya ang pagmamahal sa kanyang asawa at mga anak at ikunento na lagi niyang pinagdarasal na magpala ito. Kinalaunan, isinulat niya ang makapangyarihang pahayag na ito. Huwag nating kalimutan ang mga bagay na ating narinig at nakitang naranasan sa templo ng Panginoon. Kasama ng kanyang patotoo na pinamumunuan tayo ng isang propeta ng Diyos, ang dalawang sagradong payong ito ay naging parang banal na kasulatan sa akin. 18 buwan matapos sumama sa batalyon, ligtas na nakabalik si Robert Harris sa kanyang pinakamamahal na si Mariah, na natili silang tapat at nanalig sa ebanghelyo habang buhay. May 15 anak, 13 ang nabuhay hanggang sa tumanda. Ang lola kong si Fanny Walker ng Raymond Alberta, Canada, ay isa sa kanilang 136 na apo. Ipinagmamalaki ni Grandma Walker na katotohanan ng kanyang lolo ay naglingkod sa Mormon Battalion at gusto niyang malaman ito ng lahat ng kanyang apo. Ngayon, lolo na ako, alam ko na kung bakit ito mahalaga sa kanya. Gusto niyang ibaling ang mga puso ng mga anak sa kanilang mga ama. Gusto niyang malaman ng mga apo niya ang kanilang mabubuting pamana. Dahil alam niya, pagpapalain ito ang kanilang buhay. Kapag lalo nating inuugnay ang ating nararamdaman sa ating mabubuting ninuno, mas malamang na makakagagawa tayo ng matatalino at mabubuting pasya. Totoo ito, bawat isa sa atin ay pagpapalain kung alam natin ang mga kwento ng pananampalataya at sakripisyong humantong sa pagsapi ng ating mga ninuno sa simbahan. Mula nung unang marinig ni na Robert at Mariah ang patotoo ni Wilford Woodruff sa panunumbalik ng ebanghelyo, nalaman nila na iyon ay totoo. Nalaman din nila na anumang pagsubok o paghihirap ang dumating sa kanila, pagpapalain sila sa pananatiling tapat at sa pananampalataya. Halos parang narinig na nila ang mga salita ng ating propeta ngayon na nagsabing, "Walang sakripisyong napakalaki upang matanggap ang mga pagpapala ng templo." Nakaukit sa gilid ng 2-pound coin ng United Kingdom ang mga katagang nakatayo sa mga balikat ng mga higante. Kapag naisip ko ang ating mga dakilang ninunong pioneer, nadarama ko na tayong lahat ay nakatayo sa balikat ng mga higante. Bagaman ang payo ay nagmula sa isang liham ni Robert Harris, naniniwala ako na napakaraming ninunong magpapadala ng mensahe ring iyon sa kanilang mga anak at apo upang huwag nating kalimutan ang mga naranasan natin sa templo at huwag nating kalimutan ang mga pangako at pagpapalang dumarating sa bawat isa dahil sa templo. Ikalawa, huwag nating kalimutan na tayo ay pinamumunuan ng isang propeta ng Diyos. Pinatotohanan ko sa inyo na tayo ay pinamumunuan ng isang propeta ng Diyos. Ipinanumbalik ng Panginoon ang kanyang simbahan sa huling araw sa pamamagitan ni propetang Joseph Smith. At huwag nating kalimutan na tayo napamunuan ng magkakasunod-sunod na mga propeta ng Diyos mula kay Joseph hanggang kay Brigham at sa bawat sunod-sumunod na pangulo ng simbahan hanggang sa ating propeta ngayon, si Thomas S. Monson. Kilala ko siya, ginagalang ko siya, at mahal ko siya. Pinatotohanan ko na siya ay propeta ng Diyos ng Panginoon sa lupa ngayon. Hangad ng puso ko, nakasama ng aking mga anak at apo, igagalang namin ang pamana ng aming mabubuting ninuno. Iyong matatapat na Mormon pioneer na handang ilagak ang lahat sa altar upang magsakripisyo para sa at ipagtanggol ang kanilang Diyos at pananampalataya, dalangin ko na bawat isa sa atin ay mamuhay ng tapat sa pananampalataya na itinangi ng ating mga magulang. Sa banal at sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
The family home evening.
Ang mga family home evening na idinadaos namin ni Sister Perry tuwing gabi ng Lunes ay biglang lumaki. Ang kapatid kong lalaki, ang kanyang anak na babae, ang kapatid na lalaki ni Barbara at isang pamangkin at kanyang asawa ay lumipat sa aming condominium complex. Ngayon lamang ako nabiyayaan na may makatabing kapamilya mula pa noong bata ako. Noon, ang pamilya ko ay nakatira sa parehong kalye, nakasama ang ilang kamag-anakan ng aking ina. Ang tahanan ni Lolo Sonny ay nasa kabilang pinto sa Hilaga, at ang tahanan ni Aunt Emma ay nasa kabilang pinto sa gawing timog ng aming tahanan. Sa gawing timog ng aming kalye ay nakatira si Aunt Josephine, at sa gawing silangan naman nakatira si Uncle Alma. Noong bata pa ako, kasalamuhan namin ang aming mga kamag-anak araw-araw at palagi naming magkakasama sa pagtatrabaho, paglalaro at pagkukwentuhan. Lahat ng kapilyuhan namin ay hindi maaring hindi makakarating sa aming ina. Iba na ang mundo natin ngayon. Ang mga miyembro ng maraming pamilya ay nakakalat kahit na medyo magkakalapit lang ang bahay nila. Kadalasan ay hindi sila magkakapit-bahay. Hanggang ngayon, naniniwala ako na ang kabataan ko at ang kasalukuyan kong sitwasyon ay parang langit dahil magkakalapit lang kaming magpapamilya. Nagsisilbi itong paalaala sa akin ng kawalang hanggan ng pamilya. Sa paglaki ko, naging napakalapit ko sa lolo ko. Bilang panganay na lalaki sa aming pamilya, ako ang nagtatanggal ng snow kapag winter at inaalagaan ko ang bakuran kapag summer sa aming tahanan at sa bahay ng lolo ko at sa bahay ng dalawang tiya. Karaniwang nakaupo si lolo sa kanyang balkonahe habang nagtatabas ako ng damo. Kapag tapos na ako, umuupo ako sa mga baitang sa harap ng bahay niya at nakikipagkwentuhan sa kanya. Ang mga sandaling iyon ay mga alaalang hindi ko malilimutan. Isang araw, tinanong ko ang lolo ko kung paano ko malalaman na tama palagi ang ginagawa ko dahil sa dami ng mga pagpipilian. Gaya ng dating ginagawa ng lolo ko, sumagot siya gamit ang karanasan sa buhay sa bukid. Tinuruan niya ako kung paano sanayin ang mga magkakatuwang na kabayo para magkakasama silang magtatrabaho. Ipinaliwanag niya na dapat alam ng magkakatuwang na kabayo kung sino ang amo. Ang isang mahalagang paraan ng pagkontrol at pag-uutos sa mga kabayo ay ang renda at preno nito. Kung isa sa mga magkakatuwang ay naniniwalang hindi niya kailangang sundin ang kagustuhan ng nagpapatakbo, ang tambala na hindi hahatak at magtutulungan sa gawain para makatrabahong mabuti. Ngayon, suriin natin ang aral na itunuturo sa akin ng lolo ko gamit ang halimbawang ito. Sino ang nagpapatakbo sa magkakatuwang na mga kabayo? Naniniwala ang lolo ko na ang Panginoon iyon. Siya ang may layunin at plano. Siya rin ang nagsasanay at bumubuo ng magkakatuwang na kabayo at gayon din sa bawat kabayo. Alam ng nagpapatakbo ang pinakamainam at ang tanging paraan para malaman ng kabayo na palaging tama ang ginagawa niya ay sa pagiging masunurin sa utos ng nagpapatakbo. Sa ano inihahalin tulad ng aking lolo ang renda at preno? Naniniwala ko noon, gaya ng paniniwala ko ngayon, na itinuturo sa akin ng lolo ko na sundin ang pahiwatig ng Espiritu Santo. Para sa kanya, ang renda at preno ay spiritual. Ang masunuring kabayo na bahagi ng mahuhusay na magkakatuwang ng mga kabayo ay nangangailangan ng kaunting pagbatak mula sa nagpapatakbo para magawa ang ipinagagawa niya dito. Ang bahagyang pagbatak ay katumbas ng banayad na munting tinig na gamit sa atin ng Panginoon. Bilang paggalang sa ating kalayaan, hindi ito kailanman malakas, mapuwersang pagbatak. Ang kalalakihan at kababaihan na nagbabaliwala sa mga pahiwatag ng Espiritu ay matututo gaya ng pagkatoto ng alibughang anak sa pamamagitan ng likas na ibubunga ng pagsuway at magulong pamumuhay. Nang maranasan ng alibughang anak ang likas na bunga ng pagsuway, ay doon niya natanto sa kanyang sarili at narinig ang mga pagbulong ng Espiritu na nagsasabing bumalik siya sa bahay ng kanyang ama. Kaya ang aral na itinuro sa akin ng lolo ko ay ang palaging maging handa sa pagtanggap ng magiliw na pagbatak ng Espiritu. Itinuro niya na ang palagi kong makakatanggap ng gayong mga pahiwatig kung magsisimula akong lumayo sa landas at hindi ako kailanman mababagabag ng mabigat na pagkakamali kung hahayaan ko ang Espiritu na gabayan ang mga desisyon ko sa buhay. Gaya ng nakasaad sa Santiago 3:3, kung atin ngang inilalagay ang mga preno ng kabayo sa kanilang mga bibig upang tayo'y talimahin, ay ibinabaling din naman natin ang kanilang buong katawan. Kailangan tayong maging sensitibo sa ating mga spiritual na preno. Kahit sa pinakamahinang paghatak ng Panginoon, kailangang handa tayong baguhin ang landas na ating tinatahak. Para magtagumpay sa buhay, kailangan nating turuan ng ating espiritu at katawan na magtulungan sa pagsunod sa mga kautosan ng Diyos. Kung pakikinggan natin ang magiliw na mga pahiwatig ng Espiritu Santo, mapag-iisa nito ang ating espiritu at katawan sa layunin at magagabayan tayo pabalik sa ating walang hanggang tahanan upang mamuhay sa piling ng ating Ama sa Langit. Sa ating ikatlong saligan ng pananampalataya, nalaman natin ang kahalagan ng pagsunod. Naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaring maligtas sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyo. Ang uri ng pagsunod na inilalarawan ng lolo ko sa kanyang analohiya ng magkatuwang ng mga kabayo ay nangangailangan din ng espesyal na pagtitiwala. Ibig sabihin, lubos na pananalig sa nagpapatakbo ng mga kabayo. Ang aral na itinuturo sa akin ng lolo ko na kung gayon ay may kaugnayan sa anong unang alituntunin ng Ebanghelyo, pananampalataya kay Hesukristo. Itinuro ni Apostol Pablo, ngayon ang pananampalataya ay isang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. At ginamit ni Pablo ang mga halimbawa ni Abel, Enoch at Noah at Abraham para ituro ang tungkol sa pananampalataya. Nagtuon siya sa kwento ni Abraham sapagkat si Abraham ang ama ng matatapat. Isinulat ni Pablo, sa pananampalataya si Abraham, nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumaon, na di nalalaman kung saan siya paruroon. Sa pananampalataya siya'y naging manglalakbay sa lupang pangako, na gaya sa hindi niya sariling lupa. Sa pananampalataya, si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi. Nang lipas na ang kanyang gulang, palibhasay, inahari niyang tapat ang nangako. Alam natin na sa pamamagitan ng anak ni Sara at Abraham, na si Isaac, isang pangako ang binigay kay Abraham. Ang pangako ng mga inapo, na kasing dami ng mga bituin sa langit sa karamihan at di mabilang na gaya ng mga buhanging nasa tabi ng dagat.
At ang pananampalataya ni Abraham ay sinubukan sa paraan na ituturing ng marami sa atin na hindi kapani-paniwala. Maraming beses ko nang pinag-isipan ang kwento tungkol kina Abraham at Isaac, at hindi pa rin ako makapaniwala na lubusan kong nauunawaan ang katapatan at pagkamasunurin ni Abraham. Marahil kaya kong makinita ang matapat niyang pag-iimpake para umalis ng maaga. Ngunit paano kaya niya nakayang lumakad na kasama ang kanyang anak na si Isaac sa 3 araw na paglalakbay papunta sa paanan ng bundok ng Moriah? Paano niya dinala ang panggatong na susunugin sa tuktok ng bundok? Paano niya itinayo ang altar? Bago niya tinalian si Isaac at inihiga sa ibabaw ng altar, paano niya ipinaliwanag sa kanya na siya ay iaalay? At paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na iangat ang patalim para patayin ang kanyang anak? Ang pananampalataya ni Abraham ang nagbigay sa kanya ng lakas na sundin ang kagustuhan ng Diyos ng may katumpakan hanggang sa mahimalang pagtawag sa kanya ng anghel mula sa langit at sinabi kay Abraham na nakapasa siya sa matinding pagsubok. At pagkatapos ay inulit ng anghel ng Panginoon ang mga pangako ng tipang Abraham. Alam kong may mga hamon na kaakibat ang pananampalataya kay Hesukristo at ang pagsunod ay magiging mas mahirap para sa ilan. May sapat akong karanasan para malaman na bagamat talagang magkakaiba ang pag-uugali ng mga kabayo, at dahil dito ay maaring mas madali o mas mahirap silang turuan. Mas maraming pagkakaiba ang mga tao. Bawat isa sa atin ay anak ng Diyos. At kakaiba ang ating kwento sa buhay noon at sa buhay natin ngayon. Dahil dito, hindi ganoon karami ang mga solusyon na lalapat sa lahat. At kinikilala ko na sa buhay ay puro pagsubok at pagkabigo, at ang pinakamahalaga na lagi nating kailangan ang ikalawang alituntunong Ebanghelyo ni Hesukristo, maging ang pagsisisi. Totoo rin na ang kapanahonan ng lolo ko ay mas simpleng panahon, lalo na tungkol sa mga pagpili sa pagitan ng tama at mali. Bagamat ang ilang napaka-tatalino at maraming ideya ng mga tao ay maaring maniwala na ang mas komplikado nating panahon ay nangangailangan ng mas komplikading mga solusyon, hindi ako kumbinsidong tama sila. Sa halip, naniniwala ko na ang komplikadong panahon ngayon ay nangangailangan ng mas simpleng solusyon, gaya ng sagot ng lolo ko sa taimtim kong tanong tungkol sa kung paano malalaman ang kaibahan ng tama at mali. Alam ko na ang alok ko ngayon ay isang simpleng formula. Maaring hindi umubra sa lahat, ngunit nagpapatotoo ako na epektibo ito sa akin. Inirekomenda ko ito sa inyo, at inaanyayahan ko kayo na subukin ito batay sa mga sinabi ko. At kung gagawin ninyo ito, nangangako ako na magiging malinaw sa inyo kung alin ang dapat piliin kapag napakarami ang inyong pagpipilian at simple ang magiging mga sagot ninyo sa mga tanong na nakakalito sa mga taong marunong at sa mga nag-aakalang sila ay matalino. Kadalasan iniisip natin ang pagsunod ay ang sunod-sunuran at hindi na pinag-iisipang pagsunod sa mga utos o dikta ng isang mas mataas ang katungkulan. Sa katunayan, ang pagsunod ay tanda ng ating pananampalataya sa karunungan at kapangyarihan na pinakamalakas na otoridad maging ang Diyos. Nang magpakita si Abraham ng hindi natitinag na katapatan at pagsunod sa Diyos, maging nang utusan siyang ialay ang kanyang anak, siya ay sinagip ng Diyos. Gayon din, kapag ipinakita natin ang ating katapatan sa pagiging masunurin, palagi tayong sasagipin ng Diyos. Ang mga umaasa lamang sa kanilang sarili at ang sinusunod ay ang sarili lamang nilang mga hangarin at hilig ay masyadong limitado ang nagagawa kumpara sa mga sumusunod sa Diyos at umaasa sa kanyang pananaw, kapangyarihan at mga kaloob. Sabi nga nila, ang taong sarili lamang niya ang iniisip ay mababaw lang ang pagkatao. Ang matatag, aktibong pagsunod ay hindi kahinaan o pagiging sunod-sunuran. Ito ang paraan ng ating pagpapahayag ng ating pananampalataya sa Diyos at pagiging karapat-dapat nating tanggapin ang mga kapangyarihan ng langit. Ang pagsunod ay pagpili. Ito ay pagpili sa pagitan ng ating limitadong kaalaman at kapangyarihan at sa karunungan at walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Sang-ayon sa aral na itinuro ng lolo ko, ito ay pagpili na mahiwatigan ang espiritual na paramdam at pagsunod kung saan tayo dadalhin ng nagpapatakbo. Nawa maging mga tagapagmana tayo ng tipan at maging binhi ni Abraham sa pamamagitan ng ating katapatan at sa pagtanggap ng mga ordinansa ng ipinanumbalik na ebanghelyo. Nangangako ako sa inyo na ang pagpapala ng buhay na walang hanggan ay para sa lahat ng matatapat at masunurin. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.
Thank you, brethren.
Maraming salamat, mga kapatid. Ang koro at kongregasyon ay tatayo ngayon at aawitin ang Hark All Ye Nations. Pagkatapos ay ikalulugod nating marinig sina Elder Lawrence A. Corbridge, Michael John Yuthe, at Marcos A. Idukaitis ng 70. Sila ay susundan ni Elder D. Todd Christopherson ng Quorum ng 12 Apostol.
This is the 184th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
A young boy Binasa ng isang batang lalaki ang Biblia at napako ang kanyang mga mata sa isang talata. Ito ang sandali na babaguhin ang mundo. Sabik siyang malaman kung aling simbahan ang aakay sa kanya sa katotohanan at kaligtasan. Halos lahat ay sinubukan na niya at ngayon ay bumaling siya sa Biblia at binasa ang mga salitang ito. Kung nagkukulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa kanya. Paulit-ulit niya itong pinagnilayan. Ang unang kislap ng liwanag ay tumagos sa kadiliman. Ito ba ang sagot para makaalpas sa kaguluhan at kadiliman? Ganoon lang ba kadali iyon? Tanungin ang Diyos at sasagot siya? Sa wakas ay pinasyan niya na kailangan niyang tanungin ang Diyos o kaya'y manatili sa kadiliman at kaguluhan. Subalit na sasabik man, hindi siya tumakbo ng isang tahimik na sulok at nagmamadaling manalangin. Siya ay 14 anyos lamang. Pero gusto man niyang masagot siya kaagad, hindi siya nagmadali. Hindi ito karaniwang panalangin. Nagpasya siya kung saan pupunta at kailan niya ito susubukan. Naghanda siyang makipag-usap sa Diyos. At dumating ang araw. Umaga iyon ng isang maganda at maliwalas na araw sa tagsibol ng 1820. Mag-isa siyang naglakad sa katahimikan ng kalapitang kahoyan sa ilalim ng nagtatayugang mga puno. Nakarating siya sa lugar na binalak niyang puntahan. Lumuhod siya at iniluhog ang mga naisin ng kanyang puso. Nang ilarawan niya ang sumunod na nangyari, sinabi niya, "Ako ay nakakita ng isang haligi ng liwanag na tamang-tama sa tapat ng aking ulo. Higit pa sa liwanag ng araw na dahan-dahang bumaba hanggang sa ito ay pumalibot sa akin. Nang tumuon sa akin ang liwanag, nakakita ako na 2 katauhan, na ang liwanag at kaluwalhatian na hindi kayang maisalarawan, nakatayo sa hangin sa itaas ko. Ang isa sa kanila ay nagsalita sa akin. Tinatawag ako sa aking pangalan at nagsabi, itinuro ang isa, 'Ito ang pinakamamahal na anak. Pakinggan siya.'" Pagkaraan lamang na 24 na taon, mamamatay si Joseph Smith at ang kapatid niyang si Hiram dahil sa nangyari dito. Sinabi ni Joseph na noong siya ay 17 taong anyos, isang anghel ang nagsabi sa kanya na ang kanyang pangalan na makikilala at kabutihan at kasamaan sa lahat ng bansa, sa lahat ng tao. Ang propesiyang ito ay patuloy na natutupad ngayon dahil ang simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw ay laganap na sa buong mundo. Laging may oposisyon, pamimintas at pagkalaban sa katotohanan. Tuwing ihahayag ang katotohanan hinggil sa layunin at tadhana ng tao, may puwersang sasalungat dito. Simula kina Adan at Eva sa halamanan ng Eden, hanggang sa ministeryo ni Kristo at hanggang ngayon, laging may manlilinlang, magliligaw, sasalungat at hadlang sa plano ng buhay. Hanapin kung may taong tumanggap ng mas maraming di makatarungang pang-uusig kaysa sa tao na kinalaban, hinamon, at tinanggihan, binugbog, tinalikuran at ipinako sa krus, napakababa-baba sa lahat ng bagay, at masusumpungan ninyo roon ang katotohanan. Ang anak ng Diyos, ang tagapagligtas ng buong sanlibutan, bakit hindi nila siya hinayaang mag-isa? Bakit? Dahil siya ang katotohanan. At ang katotohanan ay laging sasalungatin. At hanapin ang naglabas na isa pang tipan ni Jesucristo. At iba pang banal na kasulatan. Hanapin ang naging kasangkapan upang maipanumbalik ang kabuuan ng Ebanghelyo. At ang simbahan ni Jesucristo sa lupa. Hanapin siya at asahang makita na inuusig siya ng mga tao. Bakit hindi nila siya hinayaang mag-isa? Bakit? Dahil itinuro niya ang katotohanan, at ang katotohanan ay laging sasalungatin. Ang susunod na paghayag na binuhos kay Joseph Smith ay napapatibay na siya siyang propeta ng Diyos. Tingnan lang natin ang ilan sa mga ito. tingnan ang ilan sa liwanag at katotohanang inihayag sa pamamagitan niya na iba-iba sa makaraniwang paniniwala ng kanyang panahon at ng atin. Ang Diyos ay isang personal at dinakilang nilalang, isang amang walang hanggan. Siya ang ating Ama. Ang Diyos Ama, si Hesus Kristo, at ang Espiritu Santo ay magkakahiwalay na nilalang. Higit pa kayo sa tao. Kayo ay anak ng Diyos, amang walang hanggan at maaring maging katulad niya. Kung mananalig kayo sa kanyang anak at magsisisi, tatanggapin ninyo ang mga ordinansa at ang Espiritu Santo at magtitiis hanggang wakas. Ang simbahan ni Hesus Kristo ngayon ay kapareho ng simbahang itinatag noong narito siya sa lupa, na may mga propeta at apostol, Melchizedek at Levitical priesthoods, elders, high priests, deacons, teachers, bishops, at 70 na naayon lahat sa Biblia. Pagkatapos sa pagkamatay ng Kristo, ang otoridad ng priesthood ay pinagkait sa lupa kasunod ng pagkamatay ng tagapagligtas at ipinambalik sa ating panahon. Hindi pa tumitigil ang paghahayag at hindi sarado ang kalangitan. Nangungusap ang Diyos sa mga propeta ngayon at mangungusap din siya sa inyo at sa akin. Mahigit pa pagkatapos ng buhay na ito kaysa sa langit at impyerno, may mga antas ng kaluwalhatian at napakahalaga ng ginagawa natin sa buhay na ito. Higit pa sa basta maniwala lang kay Kristo, dapat nating isalang-alang sa bawat pag-iisip. Gawin ang lahat ng ating ginagawa sa pangalan ng anak, lagi siyang alalahanin at sundin ang kanyang mga kautusan. Nang sa tuwi na ay mapasa atin ang kanyang espiritu upang makasama natin. Ang bilyong-bilyong nabubuhay at namamatay na walang ebanghelyo at mga ordinansang kailangan sa kaligtasan ay hindi nawawala. Sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Kristo, ang buong sangkatauhan ay maaring maligtas. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga batas at ordinansa ng ebanghelyo na isinasagawa kapwa para sa mga buhay at mga patay. Lahat ay hindi nagsimula sa pagsilang. Nabuhay na kayo sa piling ng Diyos bilang kanyang anak na lalaki at inihanda para sa mortal na buhay na ito. Ang kasal at pamilya ay hindi mga tradisyon ng tao na hanggang kamatayan lamang. Nilayon ito upang maging walang hanggan sa pamamagitan ng pakikipagtipan natin sa Diyos. Ang pamilya ang huwaran ng langit. At bahagi lang ito ng sunod-sunod sa paghahayag na ibinuhos kay Joseph Smith. Saan nang galing ang lahat ng ito? Ang mga paghahayag na ito na nagbibigay ng liwanag sa kadiliman, ng linaw sa pag-alinlangan at nagbibigay ng inspirasyon at kabubuti sa milyong-milyong tao. Ano ang mas malamang? Nagawa-gawa lang niya iyon o tinulungan siya ng langit? Ang mga banal na kasulatan bang ginawa niya ay parang salitaan ng tao o sa mga salitaan ng Diyos? Walang tayong pag-aawayan tungkol sa isinagawa ni Joseph Smith, kundi kung paano niya ginawa ang ginawa niya at bakit. At walang gaanong pagpipilian. Nagpapanggap siya o siya ay isang propeta? Ginawa niya mag-isa ang ginawa niya o tinulungan siya ng langit? Tingnan ninyo ang katibayan. Ngunit at tingnan ang lahat ng katibayan, lahat na nangyari sa buhay niya. Hindi isang aspeto lang. Ang pinakamahalaga, gawin ninyo ang ginawa ng batang si Joseph at humingi na sa Diyos. Nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat at ito'y ibibigay sa inyo. Hindi lamang ninyo malalaman ang katotohanan tungkol sa aklat ni Mormon at kay Joseph Smith sa ganitong paraan. Huwaran dito na pag-alam sa katotohanan sa lahat ng bagay. Pinatotohanan ko si Joseph Smith ay isang propeta ng Diyos. Tulad ni Thomas S. Monson ngayon. Sa pamamagitan ni Joseph Smith, ang mga susi ng kaharian ng Diyos ay muling ipinagkatiwala sa tao sa mundo. At ang ebanghelyo ay lalaganap gaya ng batong tinibag mula sa bundok, hindi na makamay hanggang sa mapuno nito ang buong mundo. Ang Diyos ang ating amang walang hanggan. At si Jesus ang Kristo. Sinasamba natin sila. Walang makahahambing sa kanilang mga likha. sa plano ng kaligtasan at sa nagbabayad salang sakripisyo ng kordero ng Diyos. Sa dispensasyong ito, isinasakatuparan natin ang plano ng Ama at nakakabahagi lang tayo sa mga bunga ng pagbabayad sa pagsunod sa mga batas at ordinansa ng Ebanghelyong ipinambalik sa pamamagitan ni Joseph Smith. Pinatotohanan ko sila, ang Diyos amang walang hanggan at si Jesu Kristo ang tagapagligtas ng sanlibutan at ginagawa ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.
Shortly following after General Conference.
Pagkatapos ng pangkalahatang kumpirensya noong October 2007, sinabi sa akin ng isa sa mga kapatid na mga 7 taon pa bago ko maranasang muli ang nakakakabang karanasang ito. Natuwa ako at sinabi ko sa kanya, ituturing ko ito na 7 taon ng kasaganaan. Ngayon, hito na ako. Ang aking 7 taon ng kasaganaan ay natapos na. Nito nakarang Enero, kami ng aking asawang si Grace ay naatasan na bisitahin ang mga miyembro sa Pilipinas na sinalanta ng napakalakas na lindol at bagyo. Natuwa kami dahil ang assignment na ito ay sagot sa aming dalangin at katibayan ng awa at kabutihan ng mapagmahal na Ama sa Langit. Ito ay naging katuparan ng inaasam namin na personal na maipakita sa kanila ang aming pagmamahal at malasakit. Karamihan sa mga miyembro na kausap namin ay pansamantala pa rin nakatira sa mga tolda, sa mga community center at mga meeting house ng simbahan. Ang mga bahay na binisita namin ay halos wala ng bubong o kaya wala na talagang bubong. Sa lahat na sa kabuhayan ng mga tao bago pa man bumagyo at ang kaunting pag-aari nila ay nawala pa. Puno ng putik at nagkalat ang basura saan mang dako. Gayunman puno pa rin sila ng pasasalamat sa kaunting tulong na natatanggap nila at masaya at puno ng pag-asa sa kabila ng napakahirap na kalagayan. Nang kumustahin namin sila, lahat ay masiglang sumanggot ng, okay lang kami. Malinaw na ang kanilang pananampalataya kay Jesu Kristo ang nagbigay sa kanila ng pag-asa na sa huli ay magiging maayos ang lahat. Sa pagbisita namin sa mga bahay at mga tolda, naturoan kami ni Sister Te ng matatapat na banal na ito. Sa panahon ng kalamidad o trahedya, ang Panginoon ay may paraan para ibahin ang ating focus at ang ating mga prioridad. Sa isang iglap, lahat ng material na bagay na pinaghirapan natin makamtan ay wala ng halaga. Ang tanging mahalaga ay ang ating pamilya at ang relasyon natin sa iba. Ang isang butihing sister ay ganito ang sinabi tungkol dito. Nang humupa na ang tubig at oras na para maglinis, tiningnan ko ang paligid ng bahay ko at naisip, nako, ang dami kong naipong basura sa tagal ng panahon. Palagay ko ay nagkaroon ng mas magandang pananaw ang sister na ito at mag-iingat ng magpasya kung aling bagay ang kailangan at kung alin ang hindi na niya talaga kailangan. Sa paglilingkod namin, kasama ang mga miyembro sa paglipas ng mga taon, natutuwa kaming makakita ng malakas na espiritualidad. Nakakita rin kami ng kasaganahan at kakapusan sa material na bagay sa matatapat na miyembrong ito. Dahil kailangan, karamihan sa atin ang nakatuon sa pagkita ng pera at pagkakaroon ng mga bagay ng mundo para maitaguyod ang ating pamilya. Kinakailangan ito ang maraming bahagi ng ating panahon at atensyon. Hindi mauubusan ang mundo ng iaalok. Kaya, mahalagang matutuhan na natin kung kailan matatanto na may sapat na tayo para sa kailangan natin. Kung hindi tayo maingat, magsisimula na tayong habulin ang temporal kaysa espiritual. Ang ating pagtugis sa espiritual at pangwalang hanggang bagay ay ihuhuli na sa halip na uunahin. Nakakalungkot na tila lumalabis ang hilig nating magkaroon ng mas maraming gamit at ng pinakabago at pinakasopistikadong produkto. Paano tayo makasisiguro na hindi tayo madala patungo sa daang ito? Ipinayo ni Jacob sa makatwid, huwag gugulin ang salapi sa mga yaong walang kabuluhan o ang inyong paggawa sa mga yaong hindi nakasisiya. Makinig kayo ng masigasig sa akin at tandaan ang mga salitang aking sinabi at lumapit sa banal ng Israel at magpakabusog doon sa hindi nawawala ni nasisira at hayaang ang inyong kaluluwa ay malugod sa katabaan.
Sana iwala sa atin ang gumagastos ng walang kabuluhan o gumagawa para sa mga yaong hindi nakasisiya. Itinuro ng tagapagligtas ang sumunod sa mga Hudyo at mga Nefita. Huwag kayong magtipo ng mga kayamanan sa lupa kung saan ang tanga at kalawang ay sumisira at mga magnanakaw ay sa pilitang pumapasok at nagnanakaw. Ngunit mag-ipon para sa sarili ng mga kayamanan sa langit kung saan ang tanga o ang kalawang ay hindi makapaninira at kung saan ang mga magnanakaw ay hindi sa pilitang makakapasok o makapagnanakaw. Sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Sa ibang dako, binigay ng tagapagligtas ang talinghagang ito. Ang lupa ng isang taong mayaman ay namumunga ng sagana at iniisip niya sa sarili na sinasabi, anong gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga inaning bunga? At sinabi niya, ito ang gagawin ko. Igigiba ko ang aking mga bangan at gagawa ako ng lalong malalaki at doon ko ilalagyan lahat ng aking buta at aking mga pag-aari. At sasabing,
but God said unto him, thou fool, this night thy soul.
Tatapos sinabi sa kanan Diyos, ikaw na haling, hingin sa iyo sa gabing ito ang iyong kaluluwa at ang mga bagay na inihanda mo ay mapapas kanino kaya. President Dieter F. Uchtdorf gave the following counsel. Ibinigay ni Pangulong Dieter F. Uchtdorf ang sumusunod na payo kung mangkailan lang. Nakikita ng ating Ama sa langit ang ating tunay na potensyal.
Promises during our lifetime to fulfill the measure of our creation, to live a good life, and to return to His presence. Why then do we devote so much of our time and energy to things that are so fleeting, so inconsequential?
Walang halaga at walang katuturan. Hindi ba natin nalalaman na kahangalan ang hangaring kamti ng mga walang kabuluhan? Alam nating lahat na kabilang sa kayamanan ng mundo ang kapalaluan, kasaganaan, material na bagay, impluwensya at mga papuri ng tao. Hindi ito dapat pang pag-ukulan ng panahon at pansin, kaya magtuto na lang ako sa mga bagay na kabibilangan ng mga kayamanan natin sa langit. Ano ang ilan sa mga kayamanan sa langit na maaari nating ipunin para sa ating sarili bilang panimula, makakabubuti sa atin na taglayin ang mga katangian ni Kristo na puno ng pananampalataya, pag-asa, kapakumbabaan at pag-ibig sa kapwa-tao, kaya ay paulit-ulit na pinayuhang hubarin ang likas sa tao at maging tulad ng isang bata, ipinaalala sa atin ng tagapagligtas na sikapin nating maging sakdal na tulad niya at ng ating Ama sa langit. Pangalawa, kailangan nating mag-ukol pa ng panahon at pagsisikap na palakasin ang samahan ng ating pamilya dahil di ba ang pamilya ay inorden ng Diyos. Ito ang pinakamahalagang unit sa panahon at sa kawalang hanggan. Pangatlo, ang paglilingkod sa iba ay katangian ng tunay na tagasunod ni Kristo. Sinabi niya, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Pang-apat, ang pag-unawa sa doktrina ng Kristo ay pagpapalakas sa ating patotoo at gawaing magdudulot ng tunay na galak at kasiyahan. Kailangan nating patuloy na pag-aralan ng mga salita ni Kristo gaya ng matatagpuan sa mga banal na kasulatan at sa mga salita ng mga buhay na propeta. Sapagkat masdan ang mga salita ni Kristo ang magsasabi sa inyo ng lahat ng bagay na dapat ninyong gawin. Magtatapos ako sa kwento tungkol sa isang 73 taong gulang na balo na nakilala namin noong pumunta kami sa Pilipinas. Nang lumindol sa Bohol, ang bahay na pinaghirapan nilang itayo ng namatay niyang asawa ay nagipa na kumitil sa buhay ng kanyang anak at apong lalaki. Ngayong nag-iisa na, kailangan niya magtrabaho para itaguyod ang sarili. Tumatanggap siya ng labada na nilalaban niya gamit ang kamay at kailangan mag-akyat baba sa mataas na burol maraming beses sa isang araw para umigib ng tubig. Nang bisitahin namin siya, nakatira pa rin siya sa tulda. Ito ang sabi niya, Elder, tinatanggap ko ang lahat ng gustong iparana sa akin ng Panginoon. Wala akong hinanakit. Iniingatan ko ang aking temple recommend at itatago ko sa ilalim ng unan ko. Gusto kong malaman mo na nagbabayad ako ng buong ikapo sa kaunting kita ko sa paglalabada. Kahit anong mangyari, magbabayad akong lagi ng ikapo. Pinatutuhanan ko ng ating mga prioridad, gawe, hilig, hangad, nasa at kalingan ay may matinding epekto sa ating susunod na kalagayan. Tandaan nating lagi ang mga salita ng tagapagligtas, sapagkat kung nasaan ang inyong kayamanan, naroon din ang inyong puso. Nawa ang ating mga puso ay nasa dapat nitong kalagyan, ang siyang aking dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
The other day, my 10-year-old
noong isang araw, pinag-aralan ng aking 10-taong gulang na anak ang tungkol sa utak tao sa lang. Gusto niya maging surgeon balang araw. Madaling napansin na mas matalino siya sa kaysa sa akin. Natutuwa kami sa internet. Sa bahay, nagipag-ugnayan kami sa pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng social media, email at ibang paraan. Ginagawa ng mga anak ko ang karamihan sa kanilang homework gamit ng internet. Ano man ang tanong, kung kailangan namin mas maraming impormasyon, sinasalisik namin ito online. Segundo lang ay marami na kami makukuha impormasyon. Kahanga-hanga ito. Ang internet ay naglalaan ng maraming pagkakataong matuto. Gayunpaman, hanga ni Satanas na maging kaaba-aba tayo. Pinapasama niya ng tunay na layunin ng mga bagay-bagay. Ginagamit niya ang magandang kasangkapang ito upang magdulot ng pag-alinlangan at takot at wasakin ang pananampalataya at pag-asa. Dahil maraming nakukuha sa internet, dapat mag-ingat lang tao kung saan siya magsasaliksik. Gagawin tayong abala ni Satanas, lilituhin at dudumihan sa pamamagitan ng pagsasaliksik na impormasyon na karamihan ay talagang basura. Una, hindi dapat galugarin ang basura. Makinig sa patnubay na ito na ibinibigay ng mga banal na kasulatan. Ang Espiritu ni Kristo ay ipinagkaloob sa bawat tao upang malaman niya ang mabuti sa masama. Sa makatuwid, ipakikita ko sa inyo ang paraan sa paghatol, sapagkat ang bawat bagay na nag-aanyayang gumawa ng mabuti at humihikayat ang maniwala kay Kristo ay isinugo sa pamamagitan ng kapangyarihan at kaloob ni Kristo, kaya nga, malalaman ninyo na iyon ay sa Diyos. Sa totoo lang, nararanasan din natin ang naranasan ni Joseph Smith sa kanyang kabataan. Madalas nating matagpuan ang ating sarili na nagkukulang ng karunungan. Sa kaharian ng Diyos, ang paghahanap ng katotohanan ay pinahahalagahan, hinihikayat, at hindi kailanman pinipigilan o kinakatakutan. Ang mga miyembro ng simbahan ay mahigpit na pinayuhan ng Panginoon na maghanap ng kaalaman. Sinabi niya, masigasig na maghanap. Oo, maghanap kayo sa mga pinakamabubuting aklat ng mga salita ng karunungan, maghangad na matutos, maging sa pamamagitan ng pag-aaral at gayon din sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunpaman, paano natin makikilala ang katotohanan sa daigdig na lalo pa nagiging hayagan sa pag-atake nito sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos? Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan ng paraan. Una, malalaman natin ang katotohanan sa mga bunga nito. Sa kanyang dakilang pangaral sa bundok, sabi ng Panginoon, gayon din naman ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapot, ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Kaya't, sa kanilang mga bunga ay mga kilala mo sila. Itinuro ni Propeta Mormon ang ganito rin alituntunin na sabihin niya, sa pamamagitan ng kanilang gawa, sa inyo silang makikilala sapagkat kung ang kanilang gawa ay mabubuti, kung gayon sila ay mabuti rin, inaanyayahan namin ang lahat ng pag-aralan mabuhay ng, at gawin ang simbahang ito. Mapapansin din nila na ang pagbuti ng buhay ng mga tao na sinusunod ang mga turo nito. Matutuklasan ng mga sumusuri sa mga buwang ito ng simbahan na ang mga ito ay kalugod-lugod at kasiyasiya. Pangalawa, mahahanap natin ang katotohanan sa pagsubok sa salita sa ating sarili. Itinuro ni Propetang Alma, ating ihahalin tulad ang salita sa isang binhi. Kung kayo ay magbibigay puwang na ang binhi ay maitanim sa inyong mga puso, masdan kung iyon ay isang tunay na binhi. Kung hindi inyo ito tatapon dahil sa inyong kawalang paniniwala, masdan ito ay magsisimulang lumaki sa loob ng inyong mga dibdib at kayo ay magsisimulang magsabi sa inyong sarili. Talagang ito ay mabuting binhi, sapagkat sinisimulan nito ang palakihin ng aking kaluluwa. Oo, sinisimulan itong liwanagin ang aking pag-unawa. Oo, ito ay nagsisimulan maging masarap para sa akin. At ngayon, ito ay hindi nagpapalakas sa iyong pananampalataya? Oo, ito ay nagpapalakas sa iyong pananampalataya, sapagkat ang bawat binhi ay nabubunga ng kanyang katulad. Ito ay napakagandang paanyaya ng isang propeta ng Panginoon. Maari ninyong ikumpara sa isang eksperimento sa siyensa. Inaanyayahan tayo na subukan ang salita. Ibinigay na sa atin ang pamamaraan at sinabi sa atin ang kalalabasan ng pagsubok kung susundin natin ang mga tagubilin. Kaya nga, itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na malalaman natin ang katotohanan sa pagsuri sa mga bunga nito o pagsubok nito mismo, nagbibigay ng puwang sa ating puso at pinapangalagaan ito tulad ng isang binhi. Ganunpaman, may pangatlo pang paraan upang malaman ang katotohanan, at iyon ay sa pamamagitan ng personal na pagkahayag. Itinuturo sa doktrina at mga tipan bahaging 8 na ang pagkahayag ay kalaman. Kalaman na anumang bagay ng ating hihilingin na may pananampalataya, na may tapat na puso, naniniwala na matatanggap natin. At sinabi ng Panginoon kung paano tayo tatanggap ng pagkahayag. Sabi niya, sasabihin ko sa iyong isipan, sa iyong puso, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, na pasa sa iyo at mananahan sa iyong puso. Sa ganitong paraan, itinuturo sa atin ang paghahayag ay matatalo lamang sa pamamagitan ng paghiling na may pananampalataya, na may tapat na puso at naniniwala matanggap ito. Nilinaw ng Panginoon na magbabala siya, tandaan na kung walang pananampalataya, wala kang magagawa sapagkat humingi ng may pananampalataya. Ang pananampalataya ay nangailangan ng paggawa. Paggawa tulad ng pag-aral nito sa iyong isipan at pagkatapos ay tanungin ang Panginoon kung tama ito. Wika ng Panginoon, kung ito ay tama, aking papangyarihin na ang iyong dibdib ay mag-alab sa makatuwid, madarama mo na ito ay tama. Subalit kung ito ay hindi tama, wala kang madaramang gayon, kundi ikaw ay magkakaroon ng pagkatuliro ng pag-iisip na magiging dahilan upang makalimutan ang mga bagay na mali. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay, kung gayon, humingi ng may pananampalataya na walang anumang pag-alinganan. May kaibigan ako na hindi miyembro na nagsabi sa akin na hindi siya spiritual na tao. Hindi siya nag-aaral ng banal na kasulatan o nagdarasal dahil ayon sa kanya, hindi niya naunawaan ang salita ng Diyos at di natitiyak kung may Diyos. Ang ugaling ito ay nagpapaliwanan ng kawalan niya ng spiritualidad at humahantong sa kabaliktaran ng pagkahin na sinabi ni Alma. Sabi niya, at kaya nga siya ay nagpapatigas ng kanyang puso, siya rin natatanggap ng higit na malit na bahagi ng salita. Ngunit idinagdag ni Alma, siya ay hindi magpapatigas ng kanyang puso. Sa kanya ay bibigay ang higit na malaking bahagi ng salita, hanggang sa ibigay sa kanya na malaman ang hiwaga ng Diyos, hanggang sa kanyang malamang ganap ang mga ito. Si Alma at ang mga anak ni Mosias ay halimbawa ng alituntunin ng pananampalataya ay nangangailangan ng paggawa. Sa aklat ni Mormon, mababasa natin, sinaliksik nila ang namasigasig ang banal na kasulatan upang malaman nila ang salita ng Diyos. Subalit hindi lamang ito, itinuon nila ang kanilang sarili sa maraming panalangin at pag-ayuno, kaya nga taglay nila ang diwa ng propesiya at ang diwa ng paghahayag. Ang paghiling na may tapat na puso ay mahalaga rin sa parang ito. Kung tapat nating hinahanap ang katotohanan, gagawin natin ang lahat upang mahanap ito na maaring kapalooban ng pagbabasa ng mga banal na kasulatan, pagsisimba at lubos sa pagsikap na sundin ang utos ng Diyos. Ibig sabihin din ito ay handa tayong gawin ang kalooban ng Diyos kapag nalaman natin ito. Ang ginawa ni Joseph Smith noong naghahanap siya ng karunungan ay perpektong halimbawa ng kahulugan ng pagkakaroon ng tapat na puso. Sabi niya na gusto niyang malaman kung alin ang masekta na ang totoo upang malaman kung alin ang sasapihin niya. Bago pa man siya manalangin, handa na siyang kumilos sa sagot na matatanggap niya. Dapat tayong humiling na may pananampalataya at tapat na puso. Ngunit hindi lamang ito. Dapat din tayong maniwala na tatanggap tayo ng pagkahayag. Dapat tayong magtiwala sa Panginoon at umasa sa kanyang mga pangako. Alalahanin at ang nasusulat. Kung nagkukulang ng karunungan ang sino man sa inyo, ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat ng hindi nanunumbat. At ito'y ibibigay sa kanya. Napakagandang pangako nito. Inaanyayahan ko ang lahat na hanapin ang katotohanan sa alinman sa mga paraang ito, ngunit lalo na sa Diyos sa pamamagitan ng personal na paghahayag. Ihahayag ng Diyos ang katotohanan sa mga taong naghahangad nito tulad na nakasal sa mga banal na kasulatan, kailangan ang higit ng pagsisikap kaysa sa pagsasaliksik lamang sa internet at sulit ito. Nagpapatotoo ako na ito ang totoong simbahan niya sa Kristo. Nakita ko na ang mga bunga nito sa mga komunidad at buhay ng libo-libo, pati na sa mga miyembro ng aming pamilya. Kaya alam kong totoo ito. Sinubukan ko na ang salita na aking sa aking buhay sa loob ng maraming taon at nadamay ko ang epekto nito sa aking kaluluwa. Kaya alam kong totoo ito. Ngunit higit sa lahat, nalaman ko ang katotohanan nito mismo sa aking sarili sa pamamagitan ng pagkahay na dalang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya alam kong totoo ito. Inaanyayan ko kayong lahat na gawin din ito. Sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
A crushing sense of defeat.
Nilukob ng pagkatalo at kawalang pag-asa ang kanyang mga disipulo na magdusa at mamatay si Jesus sa krus at ilagak ang kanyang bangkay sa libingan. Sa kabila ng paulit-ulit na sinabi ng tagapagligtas na siya ay mamamatay at muling babangon kalaunan, hindi nila ito naunawaan. Gayunman, ang lungkot ng kanyang pagkapako sa krus noong hapong iyon ay sinundan kaagad ng masayang umaga ng kanyang pagkabuhay na maguli. Ngunit sumaya lamang ng masaksihan mismo ng mga disipulo ang pagkabuhay na maguli. Dahil kahit ang pahayag ng anghel na babangon siya muli, ay hindi nila naunawaan noong una, noon lamang iyon nangyari. Maagang dumating si Maria Magdalena at ang ilang tapat na kababayan sa libingan ng tagapagligtas. Dala ang mga pabangot ungwento para tapusin ang pagpapahid ng langis na sinimulan na madaling ilagak ang bangkay ng tagapagligtas sa libingan bago magsabath. Sa napaka-espesyal na umagang ito, sinalubong sila ng bukas na libingan na naigulong na ang takip na bato at ng dalawang anghel na nagpahayag ng, "Bakit tinahanap niyo ang buhay sa gitna ng mga patay? Wala siya rito, datapo at nagbangon. Alalahanin ninyo ang salita niya sa inyo nang siya'y nasa Galilea pa, na sinasabi kinakailangan ng anak ng tao ay ibigay sa mga kamay ng mga taong makasalanan at ipako sa krus at magbangon muli sa ikatlong araw. Magsiparito kayo, tingnan niyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon at magsiayon kayo madali sa kanyang mga alagad. Siya'y nagbangon sa mga patay." Ayon sa utos ng mga anghel, tiningnan ni Maria Magdalena ang loob ng libingan. Ngunit tila ang napansin niya ay wala roon ang bangkay ng Panginoon. Dali-dali siya nag-ulat sa mga apostol at namatagpuan sina Pedro at Juan ay sinabi niya sa kanila, "Kinuha nila sa libingan ng Panginoon at hindi namin maalaman kung saan siya inilagay." Tumakbo sina Pedro at Juan sa lugar at natiyak na wala ngang laman ng libingan na makitang nangakalatag ang mga kayong lino at ang panyo na nas kanyang ulo ay bukod na natitiklop sa isang tabi. Mukhang si Juan ang unang nakaunawa sa maringal na mensahe ng pagkabuhay na maguli. Sinulat niya na siya nakakita at sumampalataya, samantalang iba sa puntong iyon ay hindi pa nila napag-uunawa ang kasulatan na si Jesus ay muling magbangon sa mga patay. Umalis na Pedro at Juan, ngunit nagpaiwan si Maria na nananangis pa rin. Samantalang nagbalik ang mga anghel at magiliw nagtanong, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sinabi niya sa kanila, "Sapagkat kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko malaman kung saan nila inilagay siya." Sa sandaling iyon, nagsalita ang nabuhay na maguling tagapagligtas, nakatayo na sa likuran niya. "Babae, bakit ka umiiyak? Sino ang iyong hinahanap?" Siya, sa pag-aakalang iyo ay mag-ahalamanan, ay nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang kumuha sa kanya, ay sabi mo sa akin kung saan mo siya nilagay." Isinulat ni Elder James E. Talmage, "Si Jesus ang kanyang kausap, ang pinakamamahal niyang Panginoon, ngunit hindi niya alam. Sa isang salitang namutawi sa kanyang buhay ng mga labi, na uwi sa kagalakan ng kanyang pagdadalamhati, sinabi sa kanya ni Jesus, Maria." Ang tinig, ang tono, ang magiliw na puntong narinig at minahal niya sa nagdaang mga panahon ay inahon siya mula sa kalaliman ng kawalang pag-asa. Lumingon siya at nakita ang Panginoon. Sa kanyang kagalakan, iniunat niya ang kanyang mga kamay para yakapin siya. Nang tanging sinasambit ay ang mapagmahal at salitang Rabunay na ibig sabihin, mahal kong Panginoon. Kaya nga mapalad na babaeng ito naging unang tao na nakita at nakausap ang nabuhay na maguling Kristo. Sa araw din yung kalaon na nagpakita sa kay Pedro sa o malapit sa Jerusalem sa dalawang disipulo sa daan patungong Emmaus. At sa gabi, sa sampu sa mga apostol at iba pa, bigla siya nagpakita sa kanila at nagsasabing, tingnan niyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Hipuin niyo ako at tingnan, sapagkat ang isang espiritu ay walang laman at mabuto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Pagkatapos, para makumbinsi pa sila samantalang hindi pa sila nagsisipalataya dahil sa galak at nagsisipang gililas, kumain siya ng inihaw na isda at pulupukyut ang sarapan nila. Kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kaluhulihang hangganan ng lupa. Bukod pa sa kumpirmado mga saksing ito sa Jerusalem, mayroon tayong walang katulad na ministeryo ng bagong Panginoon sa mga sinaunang nanirahan sa kanluraning hemisphere. Sa lupaing bountiful, bumaba siya mula sa langit at inanyahan ang mga 2,500 taong nagsisiksikan na lumapit hanggang sa lahat ay makalapit at hipuin ang kanilang mga kamay, ang kanyang tagilid at andami ng mga marka ng pako sa kanyang mga kamay at paa. At nang lahat sila ay makalapit at makasaksi para sa kanilang sarili, sila ay sumigaw sa isang tinig, Hosana, purihin ang pangalan ng katastasang Diyos. At sila ay nagsiluhod sa paanan ni Jesus at sinamba siya. Ipinapakita lang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo na hiwalay at walang hanggan ang kanyang pag-iral. Sapagkat kung paano ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din naman pinagkalooban niyang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Sabi ni Jesus, dahil dito'y sinisinta ko ng ama sapagkat ibinigay ko ang aking buhay upang kunin kumuli. Sino may hindi nag-aalis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli. Ang tagapagligtas ay hindi umaasa sa pagkain o tubig o oxygen o iba pang sustansya, kapangyarihan o tao para mabuhay. Kapwa bilang si Jehovah at ang Mesiyas. Siya ang dakilang ako nga, ang Diyos na umiiral ayon sa kanyang kagustuhan at kapangyarihan. Sa kanyang pagbabayad sala at pagkabuhay na maguli, nadaig ni Hesus Kristo ang lahat ng aspeto ng pagkahulog. Ang physical na kamatayan ay magiging pansamantala at maging spiritual na kamatayan ay may katapusan dahil lahat ay babalik sa kinaroroon ng Diyos para mahatulan. Lubos tayong makapagtitiwala sa kanyang kapangyarihang daigin ang lahat ng iba pa at pagkakalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tayo dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din naman ng tayo dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Sapagkat kung paano kay Adan ang lahat ay nangamatay, gayon din naman kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Sa mga salita ni Elder Neil A. Maxwell, winakasan ng pagtatangumpay ni Kristo sa kamatayan ng sitwasyon ng tao. Ngayon, mayroon lamang mga personal na sitwasyon at maliligtas din tayo mula rito sa pagsunod sa mga turo niya na sumagip sa atin mula sa pangkalahatang pagkalipol. Nasiyahan sa mga inihingi ng katarungan, si Kristo ngayon ang lulugar sa katarungan. O masasabi natin, siya ang katarungan tulad ng siya ang pag-ibig. Gayun din, maliban sa pagiging isang ganap na makatarungang Diyos, siya ay isang ganap na maawaing Diyos. Sa gayon, itinataman tagapagligtas ang lahat. Walang permanenteng kawalang katarungan sa mortalidad, maging kamatayan dahil muli niyang ipinanumbalik ang buhay. Walang pinsala, kapansanan, pagkakanulo o pang-aabusong hindi pinagbabayaran sa huli dahil sa kanyang lubos na katarungan at awa. Gayun din, lahat tayo ay mananagot sa Kanya para sa ating buhay, mga pagpapasya, mga kilos, maging sa ating mga iniisip. Dahil natubos na tayo mula sa pagkahulog, ang ating buhay ay totoong sa Kanya. Ipinahayag Niya, masdan niya ay bigay ko na sa inyo ang aking ebanghelyo, at ito ang ebanghelyo na aking ibinigay sa inyo, na ako ay pumarito sa daigdig upang gawin ang kalooban ng aking Ama sapagkat isinugo ako ng aking Ama. At isinugo ako ng aking Ama upang ako ay ipako sa krus. At matapos na ako ay may ipako sa krus, upang mahikayat ko ang lahat ng tao na lumapit sa akin at katulad ng pagtataas sa akin ng mga tao, gayon din ang mga tao ay babangon ng aking ama upang tumayo sa harapan ko upang hatulan sa kanilang mga gawa. Isipin sandali ang kahalagaan ng pagkabuhay na maguli sa pagpapasya sa huli ng tunay na pagkatao ni Jesus ng Nazareth at ng mga argumento at tanong sa buhay ng mga pilosopo. Kung totoong si Jesus ay literal na nabuhay na maguli, kung gayoy, isa siyang banal na nilalang. Walang mortal na may kapangyarihang buhay ng kanyang sarili matapos mamatay. Dahil siya ay nabuhay na maguli, hindi maaaring si Jesus ay naging isa lamang karpintero, guru, rabay, o propeta. Dahil siya ay nabuhay na maguli, si Jesus ay dapat maging Diyos, maging ang bugtong na anak ng Ama. Sa makatwid, ang itinuro niya ay totoo. Ang Diyos ay hindi maaaring magsinungaling. Sa makatwid, siya ang lumikha ng daigdig. Tulad ng sinabi niya, sa makatwid, totoong may langit at impyerno, tulad ng itinuro niya. Sa makatwid, may mundo ng mga espiritu na binisita niya pagkamatay niya. Sa makatwid, paparito siyang muli at personal na maghahari sa lupa. Sa makatwid, may huling paghuhukom at pagkamuhay na maguli para sa lahat. Dahil totoo ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, ang mga pag-aalinlangan tungkol sa lubos na kapangyarihan, kaalaman at kabaitan ng Diyos Ama na ibinigay ang kanyang bugtong na anak para matubos ang sangkatauhan ay walang katotohanan. Ang mga pag-aalinlangan tungkol sa kahulugan at layunin ng buhay ay walang batayan. Katunayan, pangalan ni Jesucristo lamang ang daan para maligtas ang sangkatauhan. Ang biyaya ni Kristo ay totoo. Na kapwa nagpapatawad at naglilinis sa nagsisising makasalanan. Tunay nga ang pananampalataya higit pa sa imahinasyon o imbento ng isipan. May mahalagang katotohanan para sa lahat at may layunin at dinagbabangong mga pamantayang moral tulad ng itinuro niya. Ang pagsisisi sa anumang paglabag sa kanyang batas at mga utos ay agaran. Ang mga himalang tagapagligtas ay totoo, tulad ng kanyang pangako sa kanyang mga disipulo upang gawin nila yun, at ang mas dakila pa ang gawain. Ang kanyang priesthood ay kailangan maging totoong kapangyarihang nangangasiwa ng ebanghelyo at tumahawak ng susi sa mga hiwaga ng kaharian, maging ang susi ng kaalaman tungkol sa Diyos. Sa makatwid sa mga ordinansa nito, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Dahil totoo ang pagkabuhay na maguli ni Kristo, hindi kamatayan ang ating wakas. At bagaman kainin ng mga udo ang ating katawan, makikita natin ang Diyos sa ating laman. Ikinuwento ni Pangulong Thomas S. Monson na isang downtown na nakalilipas, tinuligsa ng husto ni Robert Blatchford sa kanyang aklat na God and My Neighbor, ang paniniwala ng mga Kristiyano sa Diyos, kay Kristo sa panalangin at sa immortalidad. Hayagan niyang sinabi, ipinahahayag ko na napatunayan ko na ang lahat ng bagay na gustong patunayan ng lubos at natiyak ko na walang Kristiyano, marunong man o may kakayan na makasasagot o magpapahina sa aking paniniwala. Nilukuban niya ang kanyang sarili ng pag-aalinlangan. Pagkatapos ay may nangyaring nakakagulat. Unti-unti siyang bumalik sa pananampalatayang kanyang nilait at hinamak. Ano ang sanhi ng malaking pagbabangon ito sa kanyang pananaw? Namatay ang kanyang asawa. Sa paghihinagpis, nagpunta siya sa silid na kinahimlayan ng labi nito. Minasdan niya muli ang mukha ng minahal niyang nanaglabis. Paglabas niya, sinabi niya sa isang kaibigan, siya ngayon, subalit hindi na siya iyon. Lahat ay nabago. May isang bagay na dating naroroon na nawala. Hindi na siya katulad ng dati. Ano pang mawawala sa kanya kundi ang kaluluwa? Talaga bang namatay at muling nagbangon ang Panginoon? Oo. Ang pangunahing alituntunin ng ating relihiyon ay ang patutuon ng mga apostol at propeta tungkol kay Hesukristo, na siya'y namatay, inilibing at muling nagbangon sa ikatlong araw at umakyat sa langit. At ang lahat ng iba pang bagay na may kaugnayan sa ating relihiyon ay mga kalakip lamang nito. Habang palapit ang ipinropesiyang pagsilang ni Jesus, may ilang sinaunang Nefita at lamanita na naniwala. bagaman karamihay nag-aalinlangan. Sa bandang huli, dumating ang tanda ng kanyang pagsilang, isang araw at isang gabi at isang araw na hindi nagdilim. At lahat ay nakaalam. Kahit ngayon naniniwala ang ilan sa literal na pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, at marami nag-aalinlangan o hindi naniniwala. Ngunit alam ng ilan. Sa bandang huli, talagang makikita at malalaman ng lahat ang bawat tuhod ay magsisiluhod at ang bawat dila ay magtatapat sa kanyang harapan. Pagdating niyo, naniniwala ako sa maraming saksi sa pagkabuhay na mag-uli ng tagapagligtas na mga karanasan at patutuo ay matatagpuan sa bagong tipan. Si Pedro at ang kanyang mga kasama sa 12 at ang mahal at dalisay na si Maria na Magdala bukod pa sa iba. Naniniwala ako sa mga patutong matatagpuan sa aklat ni Mormon, ni Nephi na apostol at ang hindi pinangalanan ng mga tao sa lupaing bountiful, bukod pa sa iba. At naniniwala ako sa patutuo ni na Joseph Smith at Sidney Rigdon matapos ipahayag sa marami pang ibang patutuo ang dakilang pagsaksi sa huling dispensasyong ito na siya ay buhay sapagkat siya ay aming nakita. Sa sulyap ng kanyang mata nakakakita sa lahat, saksi ako na si Jesus ng Nazareth ang nabuhay na maguling manunubos. At pinatototohanan ko ang lahat ng sumunod dahil sa katotohanan ng kanyang pagkabuhay na mag-uli. Naway maniwala at mapanatag kayo sa patutong iyon. Ang dalangin ko sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mga kapatid, sa pagtatapos ng kumperensya, ng napakagandang kumperensya na ito ng ang simbahan ni Hesus Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ipinaabot namin taus-pusong pasasalamat sa lahat ng masigasig na gumawa upang makapaghanda para sa mga serbisyong ito. Pinasasalamatan namin ang mga nagsalita at naglaan ng nagbibigay siglang musika. Pribilehyo nating marinig ngayong muli ang mahal nating propeta, si Pangulong Thomas S. Monson. Kasunod ng pananalitaan ni Pangulong Monson, wawakasan ng koro ang kumperensyang ito sa pag-awit ng Come Let Us Anew. Ang pangawakas na panalangin ay iaalay ni Elder Benjamin De Hoyos ng 70. At diyan, nagtatapos ang kumperensya.
My brothers and sisters,
mga kapatid, napakagandang kumperensya nito. Nabusog ang ating espiritu sa pakikinig natin sa inspiradong mga mensahe ng mga lalaki at babaeng nagsalita sa atin. Napakaganda ng musika. Ang mga mensahe ay naihanda at naiparating ayon sa mga pahiwatig ng banal na espiritu. At ang mga dalangin ay naglapit sa atin sa langit. Napasigla tayo sa lahat ng paraan sa sama-sama nating pakikilahok. Umaasa ako na pag-uukulan natin ang oras na basahin ang mga mensahe sa kumperensya kapag nasa LDS.org na ito sa loob ng ilang araw at kapag nailimbag na ang mga ito sa mga magasing Ensign at Layahona dahil marapat basahin nating mabuti at pag-aralan ang mga ito. Alam ko na kasama ko kayo sa taos na pasasalamat sa mga kapatid nating lalaki at babae na narilis sa kumperensyang ito. Nakapaglingkod sila ng maayos at nakapagbigay ng mahalagang tulong sa gawain ng Panginoon. Naging lubos ang kanilang dedikasyon. Nasang ayunan din natin sa pagtataas ng mga kamay ang mga kapatid na tinawag sa mga bago at mataas na katungkulan. Binabati namin sila at nais naming malaman nila na inaasam naming makasama sila sa paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Habang pinagninilayan natin ang mga mensaheng ating narinig, naway maging determinado tayong maging mas mahusay kaysa dati. Nawa maging mabait at mapagmahal tayo sa mga hindi natin katulad ang paniniwala at mga pamantayan. Nagdala ang tagapagligtas sa daigdig na ito ng mensahe ng pagmamahal at kabutihang loob sa lahat ng lalaki at babae. Naway, sundan natin ang kanyang halimbawa. Nahaharap tayo sa maraming matitinding hamon sa mundo ngayon. Ngunit tinitiyak ko sa inyo na iniisip tayo ng ating Ama sa Langit, gagabayan at bibiyayaan niya tayo kapag sumampalataya at nagtiwala tayo sa Kanya at tutulungan tayo sa ating mga paghihirap. Naway mapasabawat isa sa atin ang mga pagpapala ng langit, naway mapuspos ng pagmamahal at paggalang at ng Espiritu ng Panginoon ang ating tahanan, naway patuloy nating pangalagaan ang ating patutuo sa Ebanghelyo na maging proteksyon nito sa atin laban sa mga pananakit ng kaaway. Naway sumaatin ang Espiritong nadaman natin itong nakaraang dalawang araw at manatili sa atin habang ginagawa ang ating mga tungkulin sa araw-araw. At naway lagi tayong maging abala sa gawain ng Panginoon. Pinatototohanan ko na ang gawain ito ay totoo, na ang ating tagapagligtas ay buhay at siya ang gumagabay at pumapatnubay sa kanyang simbahan dito sa ibabaw ng lupa. Iniiwan ko sa inyo ang aking pagsaksi at patutuo na ang ating Diyos Amang walang hanggan ay buhay at mahal niya tayo. Tunay na siya ang ating Ama at siya ay personal at totoo. Naway matanto natin kung gaano siya kahandang mapalapit sa atin, kung gaano niya tayo gustong tulungan, at kung gaano niya tayo kamahal. Mga kapatid, naway pagpalain kayo ng Diyos. Naway sumainyo ang kanyang pangakong kapayapaan ngayon at magpakailanman. Paalam hanggang sa muli nating pagkikita pagkaraan ng anim na buwan at iniiwan ko ito sa pangalan ni Hesus Kristo na ating Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Our dear Heavenly Father,
aming minamahal na Ama sa Langit, sa pagtatapos ng pangkalahatang kumperensyang ito, pinaparating namin ang pasasalamat namin sa mga mensaheng na namin natanggap. Alam po namin na ito ang pinanumbalik na simbahan ng inyong ni Jesus Kristo sa mga huling araw na ito. Kami ay nagpapasalamat sa pagbabayad sala ng inyong anak para sa amin. Kami ay nagpapasalamat sa inspiradong natanagap ni Pangulong Thomas S. Monson sa kumperensyang ito. At kami ay alam namin, Ama, na pinapabilis niyo ang trabaho, inyong trabaho sa panahon ito. Sana ibigay po kami, Ama, ng kalakasan ng loob para ibahagi ang Ebanghelyo para marating ang mga tao upang may balik namin sila sa inyong piling. Sana tulungan niyo kami maalala at maisa buhay ang mga bagay-bagay na natutunan namin sa kumperensyang ito at aming Ama sa Langit. At sana'y dalhin mo kami sa aming tahanan ng maayos at payapa sa pangalan ng iyong anak na si Jesus Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the 180.
Ito ay broadcast ng 184 na taon ng pangkalahatang kumperensya ng Simbahan ni Jesu Kristo ng mga banal sa mga huling araw. Ang mga tagapagsalita ay pinili mula sa mga General Authority at mga pangkalahatang pinuno ng simbahan. Ang musika ay ibinigay ng Mormon Tabernacle Choir. Ang broadcast na ito ay hatid bilang serbisyo publiko ng Bonneville Distribution. Ang anumang pagkopya, pag-record, pagsulat o iba pang paggamit ng programang ito nang walang nasusulat ng pahintulot ay ipinagbabawal.